Prajeme vám príjemné popoludne, milí poslucháči. Málokedy sa nám v literárnej kaviarni pošťastí predstaviť knihu, ktorá ešte dýcha tlačiarenským teplom. Len v týchto dňoch sa na pulty kníhkupectiev začala dostávať kniha, ktorá je jedným z najočakávanejších a najzásadnejších literárnych počinov tohto roka, kalendárneho aj jubilejného roka cirkvi. Jej názov je rovnaký ako jeho hlavná téma – nádej. A autorom nie je nikto iný ako pápež František. Táto jeho autobiografia, ktorú napísal v spolupráci s novinárom Karlom Musom, mala vyjsť pôvodne až po jeho smrti, no zmenil názor a čitatelia sa do nej môžu začítať už teraz. Rozhodli sme sa túto unikátnu knihu predstaviť v literárnej kaviarni a aj takýmto spôsobom sa v myšlienkach a slovom pripojiť k miliónom ľudí, ktorí s obavami sledujú vývoj zdravotného stavu Svätého Otca a celým srdcom mu prajú skoré zotavenie. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Nádej je prvá autobiografia, ktorú kedy Svätý Otec v histórii vydal. Sú to kompletné memoáre, ktorých písaniu venoval uplynulých 6 rokov. Svoju osobnú spoveď začína na počiatku 20. storočia talianskými koreňmi a dobrodružnou emigráciou svojich predkov do Latinskej Ameriky a rozvíjajú cez svoje detstvo, nadšenie a pokušenia mladosti, voľbu povolania, dospelosť a zrelý vek, až po rozprávanie o celom období pontifikátu do súčasnosti. Odkrýva svoje spomienky silou vášnivého rozprávača, pričom nevynecháva ani svoje osobné vášne a bez akéhokoľvek zľahčovania sa venuje aj kľúčovým momentom pontifikátu a s odvahou, otvorenosťou a prorockosťou rozvíja najdôležitejšie a najdiskutovanejšie témy súčasnosti. Vojnu a mier, vrátanie konfliktov na Ukrajine a Blízkom východe, migráciu, environmentálnu krízu, sociálnu politiku, postavenie žien, sexualitu, technologický rozvoj, budúcnosť cirkvi a náboženstiev, ale prináša aj informácie, ktoré doteraz verejnosť nepoznala, napríklad tie o dvoch atentátoch, ktorým čelil. Františkove dojímavé a veľmi ľudské memoáre, bohaté na odhalenia, anekdoty a poučné úvahy, sú akýmsi románom života a zároveň morálnym a duchovným testamentom, ktorý má ambíciu zaujať čitateľov na celom svete a byť odkazom nádeje pre budúce generácie. Dôležitou súčasťou života Svätého Otca, ktorá dostala aj pomerne veľký priestor v jeho memoároch, sú ženy. Či už tie, ktoré sprevádzali jeho život pred pontifikátom, alebo aj tie, ktoré sa vďaka jeho priekopníckym menovaniam dostávajú na popredné miesta v cirkevných inštitúciách. Slovo má cirkevný analytik Imri Gazda, ktorý nás do tejto témy vovedie trošku hlbšie.
Pri čítaní tejto knihy som si uvedomil možno taký nepoznaný rozmer pápeža Františka, a to sú jeho osudové ženy. Vlastne až pritom som pochopil, že prečo on aj tak kladie dôraz na to, aby ženy mali významnejšie miesto v cirkvi. prečo ako prvý pápež v histórii začal ženy menovať do úplne najvyšších vatikánskych pozícií. Dnes sú mnohokrát kardináli podriadení svojim ženským šéfkam. A uvedomil som si, že je to naozaj dedičstvo jeho vzťahu jednak so starou mamou Rosou, s ktorou mal veľmi dobrý vzťah, s veľkou láskou, opakovane na ňu spomína, jednak s mamou Reginou, ale jednak aj s istou ženou, ktorá tak nenápadne, ale veľmi dôležito vstúpila do jeho života, a to bola Paraguajčanka Esther, ktorá vlastne pôsobila ako šéfka chemického laboratória, kde mladý Jorge praxoval počas stredoškolského štúdia. Ona ho učila, ako používať mikroskop, ako používať skúmavky, laboratórne banky a tak ďalej, ale popri tom sa s ním aj veľa rozprávala. A čo bolo zaujímavé, bolo to, že ona bola ľavičiarka, marxistka, ateistka. Až by si človek povedal, že o čom sa budúci pápež, a zbožný od svojho detstva, dostal to od svojich starých rodičov a od rodičov, to dedičstvo, ten odkaz viery, že o čom sa on môže s takouto ženou rozprávať, ale on s veľkou vášňou aj v iných knihách spomína na to, ako viedli rozhovory o marxizme, o komunizme, ale zároveň zdôrazňuje, že nikdy sa zo mňa nestal ani marxista, a že chudoba nie je ideológia, ale chudoba to sú ľudské príbehy a cirkev musí byť prvá, ktorá bude mať o týchto ľudí záujem. A preto aj na začiatku svojho pontifikátu zdôrazňoval, že si veľmi praje chudobnú cirkev pre chudobných. Ale aby som dopovedal príbeh tejto Esther, ktorý sa zatiaľ tak rozvíja tak pozitívne, ale mal veľmi tragický koniec, pretože František s ňou mal, teda ešte Jorge Bergoglio, ešte to nebol pápež, mal s ňou vzťah akože aj neskôr, už keď sa osobne nestretali, aj už neskôr, keď sa stal kňazom, biskupom, arcibiskupom. Ale táto Esther skončila veľmi tragicky, pretože po vojenskom prevrate v Argentíne, keď nastúpila vojenská junta generála Fidela, ona bola zatknutá. Ešte na poslednú chvíľu zavolala Bergogliovi, svojmu priateľovi, aby prišiel ukryť tú marxistickú literatúru. To rýchlo všetko vzal do jezuitského kláštora, kde to skrýval medzi Svätým písmom a cirkevnými spismi. No, ale ani to Esther nezachránilo, bola zatknutá a potom ju vlastne tá vojenská junta nechala popraviť. Ale čo bolo veľmi krásne, a tu sa uzatvára celý ten príbeh, pápež František, keď sa stal arcibiskupom a boli identifikované, myslím, v roku 2005 ostatky tejto ženy, tak on sa rozhodol, že ju nechá pochovať vedľa kostola, hoci bola ateistka, hoci bola neveriaca, ale v tom kostole sa stretávala s matkami detí, ktoré vlastne zmizli, tak sa rozhodol a na jeho intervenciu teda táto žena Esther odpočíva vedľa jedného z chrámov Buenos Aires.
Asi mi mnohí z vás dajú za pravdu, milí poslucháči, keď poviem, že jednou z kľúčových vlastností svätého otca je zmysel pre humor.
Tak ako poznáme pápeža Františka, vieme, že on je veľmi usmievavý, veselý človek, veľmi temperamentný. V mnohých veciach bol temperamentný negatívne, to znamená, že sa zachoval prchko, tvrdohlavo voči svojim aj napríklad podriadeným. Uvedomuje si túto svoju nedokonalosť, nedostatok, ale ten dôležitejší rozmer jeho života je naozaj humor. On je prvý pápež, ktorý jednoducho udelil audienciu pre humoristov z celého sveta. Prijal humoristov z celého sveta na špeciálnom stretnutí v aule Pavla VI, kde sa pápeži stretávajú s veriacimi. Viackrát vystúpili aj rôzne cirkusy. Pápež František veľmi často zdôrazňuje, že kresťania to nemajú byť takí tí smutní, chladní, meraví ľudia so zbožne zloženými rukami a pohľadom stýčeným k nebu a otrhnutými od reality, ale že to majú byť naozaj ľudia s dobrou náladou, s úsmevom na tvári, a že takto majú vydávať svedectvo o svojej viere. A na jednej strane má pred sebou možno ten ideál toho Ježiša Krista na kríži, ktorý tam trpí a zomiera, ale zároveň si uvedomuje tú svoju ľudskosť, tú svoju krehkosť, pápež František, že áno, toto je ideál, ale ja som len obyčajný hriešný človek. V tom vidieť aj ten jeho rozmer skromnosti a pokory a ľudskosti. Takže aj tu je absolútne ľudský. Vidí, kde je nejaký ideál, že vedieť znášať tú bolesť a utrpenie, ale zároveň si uvedomuje tú svoju slabosť. A tá ľudskosť toho pápeža Františka, to je naozaj, že keď si aj nič iné neodnesieme z jeho pontifikátu, ale aspoň to, že to bol človek, ktorý bol ľudský a citlivý, ktorý kládol dôraz na tých posledných, na ľuďoch, ktorí sú na okraji spoločnosti. Myslím si, že v tej knihe naozaj každý dokáže nájsť to svoje. Človek neveriaci sa môže dozvedieť naozaj rôzne zákulisné informácie, rôzne aj pikošky zo života pápeža Františka. Človek veriaci tam naozaj zase nájde veľa o jeho pontifikáte, o jeho duchovných myšlienkach. Ale všetci ľudia tam dokážu nájsť ten rozmer ľudskosti a to je naozaj odkaz pre človeka bez ohľadu na to, či je veriaci alebo nie.
V topánkach rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár prostred mác. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
Boh má zvlášť rád otázky. V istom zmysle ich miluje viac než odpovede. Skôr než odpovieme, Ježiš nás učí položiť si zásadnú otázku – čo hľadám? Ak si človek kladie túto otázku, je mladý, aj keď má 80 rokov. A ak si ju nikdy nepoloží, je starý, aj keď má 20 rokov. Vzdelávať znamená milovať otázky, nechať ich žiť a kráčať. Kto sa bojí otázok, ten sa bojí odpovedí. A práve o to ide v diktatúrach, autokraciách či vo vyprázdnených demokraciách. Nie o slobodu detí. Vychovávať, ako píše pápež František, neznamená krotiť ani odovzdať krásne zabalený balíček so slovami prosím, nechajte ho presne taký, aký je. Znamená to skôr sprevádzať, učiť, ako premieňať svoje sny, ako ich posúvať ďalej a vytvárať nové. Pravdou je, že skôr ako začneme mladých ľudí súdiť, musíme ich požiadať o odpustenie. Musíme tak urobiť za všetky prípady, keď sme nevypočuli ich najautentickejšie potreby. Za to, že sme ich nebrali vážne, že sme ich nevedeli nadchnúť, alebo že sme z nich spravili nekonečne dospievajúcich ľudí a nezrelých dospelých. Za to, že sme ich príliš často nechávali na pospas vonkajšiemu svetu, životu prežívanému vonku, ktorý zanecháva prázdnotu vnútri. Za to, ako ich odsúvame do podriadenosti, do večnej závislosti, ktorá robí ich prítomnosť krehkou a ich budúcnosť neistou. za to, ako emocionálne aj prakticky destabilizujeme ich život. Za spoločnosť pominuteľných a odvrhnutých, kde sú často práve oni tými prvými medzi odvrhnutými. Pravdou je aj to, že to, čo sme odovzdali novým generáciám, nie je vždy dar, ktorý sme si my sami dokázali vážiť a ceniť. Viac ako 3,5 miliardy ľudí dnes žije v regiónoch mimoriadne citlivých na ničivé klimatické zmeny a preto sú nútení migrovať, riskujú a počas zúfalého presúvania prichádzajú o svoje životy. Bezmedzne sme drancovali, znečisťovali a využívali prírodné zdroje, až sme podkopali vlastnú existenciu a existenciu svojich bratov a sestier. Ctiť si božský mandát chrániť náš spoločný domov a zároveň brániť posvetnosť a dôstojnosť každého ľudského života je v súčasnosti jednou z najnaliehavejších požiadaviek našej doby. Nad všetkým sa vznáša prízrak klimatických zmien, ohrozuje vodu, vzduch, potraviny, energetické systémy. Rovnako alarmujúce sú hrozby pre verejné zdravie. Predpovede sú znepokojujúce, čas sa kráti. Počas krátkeho štvrťstoročia musíme znížiť mieru otepľovania na polovicu a na to sú potrebné okamžité a rozhodné kroky, univerzálny prístup, ktorý zaručí postupné zmeny a náročné politické rozhodnutia. Zdá sa, že mladí ľudia na celom svete majú v tejto otázke celkom jasno, píše pápež František. Prieskumy ukazujú, že okrem boja proti chudobe a nerovnosti, ktorý úzko súvisí s klimatickou zmenou, považujú mladí ľudia životné prostredie za prioritu verejnej politiky. Tej politiky, ktorá však doteraz reagovala priveľmi nesmelo, rozpačito, rozporuplne a nedostatočne. Je to zjavný nedostatok, na ktorý dokázalo výstižne poukázať aj súčasné umenie a nie bez irónie. Spomínam si na dielo galícijského umelca, malú plastiku s názvom Politici diskutujú o globálnom otepľovaní. Zobrazuje skupinu mužov v oblekoch a s kravatami, ktorí sa rozprávajú, pričom si vôbec nevšímajú vodu, ktorá ich už úplne zaplavila a nad hladinou im zostali iba hlavy. Mladá vedkyňa zasa poznamenala, že politická agenda v oblasti životného prostredia jej často pripomína reakciu jej syna, keď ho ráno budí do školy. Ešte 5 minút, mami. Vždy je to ešte 5 minút. No už nemáš žiadnych 5 minút. O chvíľu bude zvoniť a školník zavrie bránu. Už to nie je otázka želania, odkladania, iba realizácie. Ide o to, aby sme zanechali rozpory medzi nadšencami, katastrofistami a ľahostajnými, medzi radikálmi a popieračmi a spojili sily, aby sme sa postupne a rozhodne vymanili z najtemnejšej noci devastácie životného prostredia. Ide o to, aby sa záujmy niekoľkých podriadili právam všetkých v prospech súčasných a budúcich generácií. Mladí ľudia, ktorí robia rámus, ktorí vychádzajú do ulíc a dožadujú sa budúcnosti, sú ozvenou kriku povodia Amazonky a Konga, rašelinísk a pobrežnej vegetácie, oceánov a koralových útesov, ľadovcov a poľnohospodárskej pôdy, chudobných a odvrhnutých. Učia nás, čo je zrejmé a čo dnes môže prehliadnúť len samovražedný a nihilistický postoj. Ak zničíme životné prostredie, ktoré nás živí, nebude nijaký zajtrajšok. Je na človeku, aby sa rozhodol, či sa stane potravou pre algoritmy, alebo bude živiť svoje srdce slobodou, bez ktorej nemôže rásť v múdrosti. Musíme napredovať a zároveň si zachovať svoju ušľachtilosť nedotknutú. O zajtrajšok sa nepodkýname, píše Svätý Otec, ale budujeme ho a všetci sme povolaní na zodpovednosť, aby naše konanie zodpovedalo Božiemu plánu, ktorým nie je nič iné ako šťastie človeka. Ústredná úloha človeka bez toho, aby sme niekoho vylučovali. A ak sa vás jedného dňa zmocnia obavy a strach, Spomeňte si na epizódu z Evanjelia podľa Jána na svadbe v Káne Galilejskej a povedzte si, najlepšie víno sa ešte len bude podávať. Buďte si istí, že najhlbšia, najšťastnejšia, najkrajšia skutočnosť pre nás a pre tých, ktorých milujeme, ešte len príde. Aj keď vám štatistiky hovoria niečo iné, aj keď vás únava pripravila o sily, nikdy nestrácajte túto nádej, ktorú nemožno poraziť. Modlite sa týmito slovami a ak sa nemôžete modliť, šepkajte ich vo svojom srdci. Robte to, aj keď je vaša viera slabá. Šepkajte ich, kým im neuveríte. Šepkajte ich aj zúfalým, tým, ktorí majú málo lásky. Najlepšie víno sa ešte len bude podávať.
Vykročil som nerovným smerom, cestou, čo dávno predo mnou prešli Jozef aj Mária. Jeho stopy voňajú drevo, tie jej nehou modlitbou. Teraz k ním svoje pripájam ja. S nádejou, hoci som unavený, s pohľadom na nebo odhodlaný. Koľko zastavení musím ešte prejsť, kým svoju cestu môj Pane dokonám. Chcem sa nechať tebou do večnosti viesť, kde sa ponorím do oslávených rád. Sa ponorím do oslávených rád.
Charles Péguy, francúzsky básnik zo začiatku 20. storočia, venoval nádeji nádherné riadky a odvoláva sa na ne aj pápež František vo svojich memoároch. V básni Predsien tajomstva druhej cnosti poeticky rozpráva o tom, že Boh nežasne ani tak nad vierou ľudských bytostí, ktorá reaguje na dôkazy všetkého, čo žiari vo stvorení. Nežasne ani nad ich láskou, ktorá, ako hovorí, je taká samozrejmá, že na to, aby človek miloval blížneho, stačí dať sa uniesť. Čo ho však skutočne naplňa úžasom a dojatím, to je nádej ľudí, že vidia, ako sa veci vyvíjajú a veria, že zajtra bude lepšie. Viera, ako píše, je verná nevesta, láska je matka. Nádej je naopak bezvýznamné dieťa. Prechádza sa medzi svojimi staršími sestrami a nikto na ňu nehľadí. A predsa je to práve toto dieťa, ktoré si nikto nevšíma, ktoré prejde svetmi. Ono samo, ktoré nesie ostatných. Toto malé dieťa, ktoré ešte chodí do školy a kráča stratené medzi sukňami svojich sestier. Je to ona, nádej. To malé dieťa, ktoré všetko posúva dopredu, lebo viera vidí len to, čo je. A nádej vidí to, čo bude. Láska miluje len to, čo je. A nádej miluje to, čo bude. Týmito slovami z memoárov pápeža Františka s priliehavým názvom Nádej uzatvárame, milí poslucháči, našu pozvánku začítať sa do nich a tiež dnešnú literárnu kaviareň, na príprave ktorej spolupracovali Diana Rauchová, Matúš Brila, Milan Buno a Danka Jacečková. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie.
Pensamentos maus me trazem o abandono e uma enorme escuridão tira minha cama. Deus, quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim com tua vida nobre. Misericórdia, 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 eu te peço, meu Senhor. Apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim com tua vida nova.